Α, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, Γιώργο, που
Έλα, φίλε.
πραγματικά σε φιλοξενούμε στην Έρα Σπορ. Πώς να σε συστήσω τώρα, να πω ότι είσαι προπονητής, να πω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει πολλά χιλιόμετρα μέσα στα παρκέ. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά.
All around.
All around. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιώργο μας.
Ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια και για την πρόσκληση.
Είναι αλήθεια, το ξέρεις αυτό, έτσι, το ξέρεις.
Το ξέρω, το ξέρω.
Λοιπόν, Γιώργο,
Ευχαριστώ.
είσαι τώρα βοηθός προπονητή μαζί με τον Ηλία το Ζούρο ουσιαστικά στην εθνική ομάδα εκεί στη Γεωργία και γενικότερα από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια, μπορείς να μας πεις πώς βλέπεις το σημερινό παιχνίδι.
Εντάξει, νομίζω ότι καταρχήν αν έπρεπε να δώσουμε ένα τίτλο γενικότερα για το τρίμηνο αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός εδώ που έχει φτάσει είναι απόλυτα επιτυχημένος και δεν το λέω για να έτσι λίγο να απαλύνω αν τα πράγματα δεν πάνε καλά σήμερα, αλλά νομίζω ότι κανείς ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Ολυμπιακού δεν περίμενε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει πάει στο Final Four στο ξεκίνημα της περίοδου. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μπορεί η άποψή μου να είναι τετριμένη, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι και τα δύο παιχνίδια ισορροπημένα. Ξεκάθαρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο τακτικά και μπασκετικά, ο Ολυμπιακός, το κυρίαρχο στοιχείο για να μπορέσει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού είναι το πώς θα αμυνθεί και πόσο θα μπορέσει να περιορίσει τους Λάρκιν και Μίσιτς, οι οποίοι είναι ουσιαστικά αυτοί που κινούν τα νήματα στην ΕΦΕΣ. Βλέποντας έτσι λίγο τους αριθμούς, γιατί ασχολήθηκα να αναλύσω λίγο το παιχνίδι για προπονητικούς λόγους, αν δούμε τα νούμερα, ο Λάρκιν και ο Μίσιτς παίρνουν το 40%, έχουν 40 κατοχές σε κάθε παιχνίδι εκτέλεσης και τουλάχιστον 20 άλλες κατοχές που είναι δημιουργίας.
Είναι υψηλά τα ποσοστά, Γιώργο, αυτά, έτσι.
Είναι, όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι, ότι σε κάθε παιχνίδι μια ομάδα κάνει 80 με 85 κατοχές, και μιλάμε για την ΕΦΕΣ που είναι μια ομάδα που της αρέσκεται να τρέχει το γήπεδο, να παίξει το ανοιχτό γήπεδο, μάξι 90 κατοχές, μιλάμε για 60 κατοχές από δύο παίκτες. Επομένως είναι περίπου το 70 με 80% της συνολικής επίθεσης της ΕΦΕΣ. Παρόλο που η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που γενικότερα το υλικό της είναι εξαιρετικό, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και για τον πιο αδαή ότι αυτοί οι δύο παίκτες είναι πολύ σημαντικό για την άμυνα του Ολυμπιακού να τους περιορίσει. Βέβαια είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι παίκτες με ιδιαίτερο ταλέντο όπως είναι ο Μίσιτς και ο Λάρκιν ή όπως ήταν ο Τζέιμς και ο Μπέικον στη σειρά με τη Μονακό, όσο και καλή άμυνα να παίξεις, είναι μετά από ένα σημείο είναι ένα θέμα καθαρά δικό τους να το βάλουν. Δηλαδή του Τζέιμς τα σουτ που έβαλε με τον Ολυμπιακό, ενώ ήταν εξαιρετική άμυνα, είναι θέμα ικανότητας.
Ναι.
Και εδώ θα προσθέσω ότι είναι και θέμα ημέρας. Δηλαδή θα βάλουμε και τη μέρα σήμερα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι μέρα θα βρεθούν οι δύο ομάδες.
Αυτό είναι, αυτός ο παράγοντας είναι κάτι το οποίο μπαίνει πάντα σε έναν αγώνα.
Τα μονά παιχνίδια πάντα. Δεν είναι μια σειρά παιχνιδιών, είναι ένα παιχνίδι.
Τι άλλο πρέπει να προσέξει ο Μπαρτζόκας, Γιώργο, εκτός από αυτά που μας είπες?
Γενικότερα, αν δούμε, παρόλο που δεν είμαι 100% σίγουρος ότι αποτελεί πηξίδα τα δύο παιχνίδια ή ένας οδηγός τα δύο παιχνίδια της κανονικής περίοδου με την ΕΦΕΣ, αν έπρεπε να απομονώσουμε ένα κομμάτι είναι ότι ουσιαστικά τα 7 δεκάλεπτα έχουν παίξει και μια παράταση. Αν εξαιρέσει το τελευταίο δεκάλεπτο της Κωνσταντινούπολης όπου το γήπεδο έγειρε υπέρ της ΕΦΕΣ, αν δεν κάνω λάθος, το επιμέρους σκορ ήταν 23 στην Κωνσταντινούπολη. Τα λάθη, ο Ολυμπιακός εκείνο το παιχνίδι πήγε σε πολλά λάθη, που έδωσαν την ευκαιρία στην ΕΦΕΣ να τρέξει στο γήπεδο. Επομένως, ο έλεγχος του ρυθμού, τα rebound, ο έλεγχος του rebound, γιατί αυτό δίνει την ικανότητα, τη δυνατότητα σε κάθε ομάδα να έχει περισσότερες κατοχές. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είναι εξαιρετικά, σε εξαιρετικό επίπεδο στο επιθετικό rebound, επομένως σε επιπλέον κατοχές. Το ζητούμενο επίσης είναι ότι η ΕΦΕΣ χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές τον Μπλάις, που είναι ένας φιλός που δεν είναι σουτάρι. Είναι ένα παιδί που έχει μεγάλη ικανότητα παρά το μεγάλο ύψος του να σουτάρει. Επομένως, σε καταστάσεις απομόνωσης, δηλαδή όταν παίζει ένας εναντίον ενός ο Λάρκιν ή ο Μίσιτς, με ακροβολισμένους τον Πλάις, τον Μπομπουά, τον Μόερμαν, είναι παιδιά που έχουν μεγάλη ικανότητα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω τα κομμάτια του ρυθμού της ατομικής άμυνας και ομαδικής άμυνας πάνω στον Λάρκιν και στο Μίσιτς, που είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είπα ότι θέλουν υποστήριξη οι παίκτες που θα τους μαρκάρουν. αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και στο γήπεδο και εξαιρετικοί σουτέρ. Είναι σημεία κλειδιά για το σημερινό παιχνίδι.
Πόσο θα επηρεάσει την έκβαση του σημερινού αγώνα η απουσία του Σιμών?
Καταρχήν είναι ένα παιδί που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και γενικότερα ένα στοιχείο που δεν βάλαμε στην κουβέντα είναι ότι αν βάλουμε τα δύο ρόστερ των δύο ομάδων, η ΕΦΕΣ έχει μια ομάδα που είναι πιο μπαρτοκαπνισμένη σε Final Four. Είναι μια ομάδα που είναι πολλά χρόνια μαζί. Έχει παιδιά που έχουν την εμπειρία των Final Four. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που αν εξαιρέσουμε τον Σλούκα, τον Μπρίντεζη και τον Παπα-Νικολάου, έχει πιο πολλά παιδιά η ΕΦΕΣ με εμπειρία από τα Final Four. Απ' την άλλη, επειδή ο Σιμών ήταν αρκετό καιρό τραυματισμένος στη διάρκεια της περίοδου, δηλαδή είχε πέρασε αρκετούς τραυματισμούς, έχει μπορέσει η ΕΦΕΣ και έχει ανταπεξέλθει, δηλαδή έχει μάθει να ζει και χωρίς το Σιμών. Αλλά είναι ένα, αν απομονώσουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου παίκτη, τόσο από την εμπειρία του, είναι ένα παιδί που έχει πολύ μεγάλη ικανότητα στο σουτ. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι μια ακόμα απειλή. Πράγμα που καθιστά από μόνο το γεγονός αυτό ότι είναι μια καλή είδηση για τον Ολυμπιακό, ναι. Ότι εφόσον δεν είναι ο Σιμών, αναγκαστικά στο πλάι θα πάει ο Άντερσον που έχει κληθεί να παίξει τα τελευταία παιχνίδια, ο Μπομπουά ή ο Μπράιαν, δηλαδή πιο κοντά παιδιά, αν εξαιρέσουμε τον Άντερσον, και με όχι τόσο εκτός τον Μπομπουά βέβαια, και ο Άντερσον είναι καλωστέρα, δεν έχει την ικανότητα του Σιμών.
Γιώργο Λιμνιάτη, είπες και νωρίτερα ότι αρέσκεται η ΕΦΕΣ να παίζει γρήγορο μπάσκετ. Θεωρείς ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να ελέγξει το ρυθμό, να μην την αφήσει να τρέξει και ότι θα πάει καλύτερα αν την οδηγήσει σε σετ επιθέσεις?
Καταρχήν, ο έλεγχος του ρυθμού εκτός από τα λάθη ή τα rebound είναι εξαρτάται και από την επιλογή σου στην επίθεση. Δηλαδή, ένα ισορροπημένο σουτ, ένα καλό σουτ με ισορροπία στο επιθετικό rebound, με ισορροπία στο αμυντικό σου transition, ουσιαστικά ελαχιστοποιεί τη δυνατότητα από την αντίπαλη ομάδα να τρέξει στο γήπεδο. Mm-hmm. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός και στη σειρά με τη Μονακό, αλλά και γενικότερα στη διάρκεια της χρονιάς, έδειξε ότι μπορεί να κερδίσει και σε μεγάλα σκορ και σε μικρά σκορ.
Ναι.
Δεν σημαίνει ότι όταν θέλω να ελέγξω το ρυθμό, ότι θα πάω ένα παιχνίδι 5-5. Δηλαδή 80 κατουχές να πάω στο μισό γήπεδο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή έχει την ικανότητα να τρέξει, θα προσπαθήσει και εκείνος όταν παίζει τις καλές του άμυνες, πάρει τα rebound, να πετύχει κάποια εύκολα καλάθια. Γιατί προφανώς το εύκολο καλάθι δίνει και η ψυχολογία. Σίγουρα πρέπει να ελέγξει το ρυθμό, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν έχει τη δυνατότητα να τρέξει, δεν θα πρέπει να το κάνει. Θα πρέπει να το κάνει.
Ναι.
Επομένως, είναι να προσπαθήσει να σταματήσει σίγουρα μέσα από τις καλές του επιθετικές επιλογές το επιθετικό transition της ΕΦΕΣ, αλλά ταυτόχρονα, όταν έχει τη δυνατότητα και υπάρχει πλεονέκτημα και καλή επιλογή, θα πρέπει να τρέξει. Αυτό είναι έλεγχος ρυθμού και αυτό έλεγχος είναι του ρυθμού.
Ναι, ναι, σαφώς. Δεν ξέρω αν έχει προβάδισμα κάποια από τις δύο ομάδες. Θεωρητικά, έτσι, στα προγνωστικά, οι περισσότεροι δίνουν προβάδισμα στην ΕΦΕΣ. Και δεν ξέρω αν αυτό που λέμε η απουσία άγχους, επειδή δεν έχει τον τίτλο του φαβορή, θα είναι ευεργετική για τον Ολυμπιακό.
Εδώ έχει διπλή ανάγνωση, νομίζω, αυτό. Απ' τη μία, ο Ολυμπιακός όταν κλήθηκε να αντιμετωπίσει παιχνίδια που είχαν πρέπει και στα play-offs με τη Μονακό, αλλά και στην κανονική περίοδο, αν δεν απατώμε, το ποσοστό επιτυχίας του στα συγκεκριμένα παιχνίδια μπορεί να είναι και πάνω από 90%. Μπορεί να έχει το απόλυτο.
Ναι.
Τα παιχνίδια που είχαν πρέπει. Αυτό σημαίνει ότι όταν βρισκόταν σε καθεστώς πίεσης, αντέστασε εξαιρετικά. Από την άλλη, γενικότερα το κλίμα που απορρέει από τις δηλώσεις όλων των ανθρώπων του οργανισμού του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα και των παικτών είναι ότι ήρθαμε να το απολαύσουμε. Δεν έχει άγχος ο Ολυμπιακός. Περισσότερο άγχος έχει εφεσί. Γιατί
ναι.
Ο Ολυμπιακός έχει κάνει υπέρβαση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Φαίνεται ενστικτοδός το λέω αυτό ότι μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά το να μην έχω πίεση. Ότι πάω να το διασκεδάσω, βέβαια έχοντας ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να διεκδικήσω ένα τρόπαιο, αλλά πολλές φορές αυτό μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για μια ομάδα.
Σήμερα έχουμε, είπαμε, τον Ολυμπιακό με την Ανατολού, αλλά υπάρχει και το άλλο μάτς, το οποίο σε αυτό να το κοιτάμε με το άλλο μάτι, έτσι δεν είναι?
Yeah.
Μήπως, λέω, δεν ξέρω.
Προχωράς, προχωράς.
Θέλω να σκέφτομαι θετικά. Το πάω λίγο πιο πέρα, αλλά θα το κοιτάμε και αυτό έτσι με το ένα μας μάτι.
Θα το κοιτάμε αν έχει έρθει το πρώτο όπως πρέπει.
Real Madrid, ναι.
Το άλλο το παιχνίδι πρέπει να αξιολογήσουμε, νομίζω, όπως αξιολογούσαμε πολλές φορές στο παρελθόν, τους εμφυλίους των ελληνικών ομάδων στα Final Four.
Τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι στην περίοδο που διανύουμε, την αγωνιστική, η Μπαρτσελόνα, αν δεν κάνω λάθος, έχει τη Ρεάλ στο 5-1. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, μου φαίνεται ότι έχει 5 συνεχόμενες νίκες, με πιο πρόσφατη τη νίκη στο κύπελλο Ισπανίας, όπου η Ρεάλ μάλιστα ξεκίνησε και εξαιρετικά το παιχνίδι στην πρώτη περίοδο. Είχε 17-5, ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου.
Μετά όμως τα έσπασαν τα καλάθια και ναι, οι δύο, ναι, θα έλεγα εγώ.
Οι δύο, γιατί ήταν και πολύ χαμηλό το σκορ, ναι, του 59-63, δεν θυμάμαι.
Ναι, ναι, ήταν
από
χαμηλό.
Εάν εμείς κερδίσουμε, λέμε τώρα θετικά, θα κερδίσουμε λόγω. Βλέπω μπροστά μου ότι είμαστε ήδη κερδισμένοι. Τι προτιμάμε.
Θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή μαζί με τον Ολυμπιακό είχαν την πιο συνεπή παρουσία όσον αφορά το κομμάτι της σταθερότητας σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ήταν, ναι, οι δύο ομάδες που δεν είχαν πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Και ο Ολυμπιακός, η περίοδος που ήταν άσχημη ήταν τότε που ουσιαστικά η ομάδα, σχεδόν όλη η ομάδα, είχε κορονοϊό. Που ήταν και απόλυτα δικαιολογημένο. Επομένως, αν θέλαμε να απομονώσουμε λίγο την εικόνα των ομάδων του δεύτερου ημιτελικού, η Μπαρτσελόνα είναι ξεκάθαρα φαβορή. Είναι μια ομάδα που η Ρεάλ είχε τρομερά σκαμπανεβάσματα. Αλλά αυτό το πλεονέκτημα θεωρώ ότι καταργείται από την ιδιαιτερότητα του ισπανικού εμφυλίου. Σε ένα βαθμό. Έχει μια ιδιαιτερότητα.
Ναι, είναι το αιώνι και εκεί.
Ακριβώς. Αλλά αγωνιστικά και σύμφωνα με την εικόνα που έχουν δείξει, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα είναι καλύτερη ομάδα. Και αυτό που εμένα, δηλαδή θέλω να το δω σήμερα το βράδυ στο δεύτερο ημιτελικό, η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που ειδικά στο πίσω της κομμάτι, στο αμυντικό της κομμάτι, είναι πολύ σκληρή, πολύ πιεστική, πολύ σκληρή. Είναι μια ομάδα που έχει παιδιά με αθλητικότητα, που πιέζει πάρα πολύ. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που ουσιαστικά, νομίζω, κλείνει τον κύκλο της. Έχει παιδιά που είναι σε προχωρημένη ηλικία. Και δεν βρίσκω κάποιον, γιατί αυτές οι άμυνες, όπως είδαμε στο μάτι του Ολυμπιακού, θέλουν μια επίθεση ενός παίκτη κάθετη. Δηλαδή κάποιος να σπάσει την πίεση. Η Ρεάλ τέτοιους παίκτες δεν τους έχει. Δηλαδή ο Μακίσικ με τη Μονακό στο δεύτερο δεκάλεπτο στο ΣΕΦ, που ουσιαστικά κράτησε τον Ολυμπιακό ζωντανό, ήταν ένα παιδί που είχε ανταπεξέλθει στην πίεση και γι' αυτό τον έβαλε και ο Μπαρτζόκας. Έπαιξε κάθετα στο καλάθι, δηλαδή πέρασε το προσωπικό του αντίπαλου και έβαλε lay-up. Έβαλε εύκολα καλάθια. Η Ρεάλ τέτοιους παίκτες με τέτοια χαρακτηριστικά δεν έχει. Από εκεί πέρα όμως έχει παιδιά με πολύ μεγάλη ποιότητα, με πολύ μεγάλη εμπειρία και θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι.
Και έχει και παιδιά, θα προσέθετα εγώ, και έχει και παιδιά τα οποία μας έχουν κάνει λίγο να φοβηθούμε με την απόδοσή τους στα τελευταία παιχνίδια της Ευρωλίγκας.
Ακριβώς. Και ειδικά φέτος, πολλές φορές όταν η Ρεάλ δεν ήταν καλή, αλλά και στο παρελθόν, ξαφνικά έβγαλε αυτή την ποιότητα, έβγαλε αυτή την ικανότητα που έχουν σε ατομικό επίπεδο αρκετοί από τους παίκτες της και μας εξέπληξε. Δηλαδή, πήρε αποτελέσματα, πήρε τρόπαια που ίσως δεν το περιμέναμε. Γιατί η κατάσταση την προκειμένη στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν ήταν αυτή που μπορούσε να είναι. Αλλά είναι πραγματικά, έχει παιδιά που έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα, πολύ μεγάλο ταλέντο. Και θα έχει ενδιαφέρον.